Utenga wemi uombare pere wangutipa ise masonosono kufuma mumazgu ka chiuta. Umauliri unenesko kuti ise tikumupamalire chiuta, ndipo tikumpimira nyengo chiuta, ndipo iyo ndi wamuyaya, ise tingachita yai icho. Jaura usiku uvu ise tikukumana na chinyakeso sono ndi monesko. Vilemeka vitatu ine nkalindizika kuti mpingo uyambike mutuson. Ndipo uli apa. Enya, ise tiri apa. Ntewora ise tikuonga fumu. Iyo wakutizomerezika waka ise kulindiziganga. Mpaka ise tingarumba ichi sono. Sono pare chindu chimoza icho ine ngukumba kuti ni yuoye pambere ise tindayambe waka monesko. Ndi ichi. Kuti ine ngukumezika kuti ise tiri kuona vinandi mwenyengu yitu. Iyo ise tikukaramo, kuti ise tikuendana kupereka nadi, wali yose, umuntu witu wose kwa chiuta. Ise nadi tikuendana kumtumikira chiuta. Ine nkugomeze kuti iyo watitumbika ise na zgoro la kudunjika kumaremba. Umumbare piru wangupelekera ichi nyengo zichoko za jumpa kuti ise tiri panyengo ira. Ise ndiseba kuburumutu zgika yai. Ise tikuona kuti ise tiri apa. Ise tafika. Depo ise tingamanya kulaviska palipose zingirizge na kuona kuti umomalinga liroga muntu la kufumiramu muvantu. Kuti ise tingakara nyingo itari yai. Ise tivenge kwa tuntu mumaro gava kuzgweta mitu. Taruchose chingamanya kuva. Mkuona? Ntehura ise tiripa nyengo ya umaliro. Sono umumbare piru wangu marizgira kula, kuonanga vindu ivi ndi vya unenesko. Kuona kuti ivi ndi vya unenesko. Ivi ndi nkani waka yai. Ivi ndi vinyake ivyo ise tikulingalira yai. Ivi ndi vinyake ivyo vili kuperekeka kwa ise mwakurunjika mwamazgo kachuta na kuonekera pakweru pandazipitu. Kuti ise tikumanya kuti ise tiri apa. Ise tikumanya yai kuti kasi kwa karanyingwa itari uli sono. Chifukwa kamozaso ise tikuwerera kukoloko. Ime wanani. Kasi nyengo ilivichi. Kweni ise tikumanya. Ise tiri apa. Ise tiripa nyengo. Kwali nyengo ya chuta, ine nkumanya kulingalira. Mnyake wakapereka kafukufuku mchoko nyengo imoza. Uye wakayoya kuti usange chuta, wakamzomerezika iyo kwa kulingana na usange iyo wakagavenge nyengo. Vilimika 1,000 ndizuwa wakalimoza. Ndiura usange mundu wakakara umoyo vilimika 70. Gavenge wakamaminitika choko kunyengo ya chuta. Mkuona? Enya, ndipo sange wakati vivenge virimika 40, icho chivenge nanga ndi nyengo yai. Ngo, iyo wangamanya kupaira jisorake. Mkuona? Uonani, umo ndimo ichi chikuchitikira makufurumira. Chintu chose, usange ichi chagavikirika nyengo. Chene icho, iyo walije nyengo iliose. Nteora iyo ndi wamuyaya waka. Ene nkugomezia wakabasara kare kula, panji yai, wakaba Joseph usiku nyake, wakayoya kwa ine na mbari piru. Iyo wakati, adada, kasi chuta wakiza pauli pamaro, kasi iyo wakafumanku, mkuona? Iyo wakainera kuti wakaba nacho chiyambi, wakaba nacho yai iyo, kasi iyo wakachita kuyamba yai. Ine nkati, yai, chirichose icho chirina chiyambi, chirina umariro. Kweni ndi icho chikaba na chiyambi yai, chirije umariro. Nkumanya, iyo wale na virimika 10 vya kubabika, icho chikabangati chinonono kwa iyo. Mkuona, ndipo kasi iyo ntena wakachipokerera uri icho. Kumanyanga kuti chinyake chikavavye chiyambi kwa iyo pera yai, ichi chiri nteulaso kwa ine. Sono wunani, ichi nchakusuzga waka chomene kwa ine, umo ichi chikayambira. Sono, ise tiripa fupi kutitichite chinyake apa, icho nchakupatulika chomene. Ine nkachemeka mazavaga choko gajumpa. Kwa mkristu mwenyake muweme uyo wakachimanyanga yai ichi. Ndipo iyo wakamanyanga kuti ise tikatoranga monesko wakuchita kupanga. Iwo wakutora icho, iwo wakuchema monesko wa uzimu. Ndipo chane icho, ufika pa kuyoya za monesko. Ine ningamanya kuyoya kuti mbunenesko. Chifukwa, communicate, ndi kuyoye skana. Wanani. Ndipo mbale wakandipa ine lemba ili wakati. Mbale Branham, kasi iwe kuganagana ntehura yai sono. Sono chifuwa icho ine kuyoyera ichi. Chiri makora. Mbale pere. Wanani. Ndicho chifukwa ine nkuyoya ichi. Makuti imwe mungamanya kupulikisika icho imwe mkuchita. Imwe nta usange imwe mkunjira mchinyake kwa mbala kulaviska. Imwe mkumanya yai uko mkuruta. Icho imwe mkuchita. Imwe mungabanacho yai nanga ndichisimikizgo usange imwe mkumanya yai icho imwe mkuchita. Kwenye imwe mkwenera kupulikisika icho imwe mkuchita na chifukwa icho imwe mkuchitira ichi. Iyo wakati, sono usange ise tikutora mazgo gachiuta. Kasi ndi chihuta yai uyo ise tikutora, ene nkati, kanira ndende bwana ndi unenesko. Kweni ise tanguvazga apa kuti ivo nadi, Paulos wakasambizga kutoranga mgonero weneko wafumu. Ichi chitani mkukumbukira ine, wakayoya Yesu. Apopose imwe mkutora ichi, mkukumbukira ine, imwe mkuoneska nyifa ya fumu mpaka iyo wafike. Mkuona, sono ise tukenda kuti titorenge ichi. Ise tukupulika kuti Paulos mtuva, uyo wakakazikisika ichi mumpingo, wakova mprofeti wachipangano chipsha. Petros, Yakobe, Yohani, iwo wose, iwo wakalemba, chifukwa uli, Mateyu, Marko, Luka, icho Yesu wakachita ngati balembi. Kweni Paulos wakakazikisika chintu mudongo soro, iyo wakaba mprofeti wachipangano chipsha. Ngati ndi umo Moses wakarutira kumapopa, kuti wakapokere ukuvirizi wakuti walembe mabuku gankonde mabuku gakutanga gankonde ga Baiboro. Enya, Paulos na Yoso wakaruta kumapopa, ndipo wakapokera ukuvirizi kufuma kwa chivuta, kuti wakazikiske mpingo wachipangano chipsha, mudongo soro, na kulinganizga ichi na chakare. Kale kula iwo wakaba na sembe ya mwanamberere, icho Israel wakasungulira ngati chikumbusko. Ichi nadi chikagwirisika nchito nyingwe imoza pa kufuma mu Egupto. Kweni pamanyuma iwo wakasungirira ngati chikumbusko ulendo wose mumuwiro. Enya, usange dango likama muzikezge pa vindu ivyo vikwiza. Imwe wanani. Sono, ine ngugomezga kuti Monesco, icho ise tikuchema Monesco. Sono, ichi ndi mgonero wafumu. Sono, ise tirina malanguro ga kutupi ga tatupera ga uzimu, ga kuti ise tikitenge. Limoza la igo ndi Monesco, kuchapa na marundi, ubabatizo wa maji. Ivyo ndi vindu vya kapera vitatu, uko ndiko kufikapo kwa vitatu wanani. Ndipo ago ndi maranguro katatu pera ise tirinago. Ise tikumanya kuti ira ndiyo ikavankani, ikaperekeka na Paulos mutuwa mchipangano chipsha. Sono sange ise tingayoya kuti Monesco uvenge waka kutoranga mazgu. Ine nkagomezga yai kuti munyake walina ufuru wa kutora mgonera wa fumu peka iyo wapokera mazgu ya fumu mumtima wake. Mkuona, chifukwa ine ndi chitenge, ine ndi mvazgire ninge chinyake imwe mnyengwe ichoko, ndipo imwe mchiwonenge. Sono wanani, jaura chifukwa uli ise tichitenge, pafundo yene iyi ise tingamanya kufazumerezga wa salvation, ame. Iwo wakugomezga yai mumtundu uli wose wa babatizo, wakati ise tikukumba yai uu. Sono, kusange ise tikukumba yai ubabatizo wa maji, chifukwa uli ise tikubabatizika wakati. Maji ganga mpono skani yai imwe, ndopa zikumpono skani imwe. Ine ndi zomerezga nenge nacho icho. Kuti ndi unenesko, ndopa zikumpono skani imwe maji yai. Kweni ise tikwenera kubabatizika na maji, ngati cha kuchitika, cha kuwaru, cha kutupi, kuti nchito ya mkati ya uchizi ya chitika. Mkuona, njaura ndi moise tichitirenge pa Monesco. Pala ise tatora fumu, sembe itu mwa ise, ngati kuoneska kubabika kwa uzimu mwa ise, na tupirake. Ise tikukarira iyo kuzira mumazgu. Ise tikweneraso kuoneskera ichi chifukwa ndiranguro. Rapani waliose wa imwe ndipo mbabatizike muzina ra Yesu Kristu, kuti za kwananga zinu zigokereke. Paulos wakati, ine nkapokera kwa fumu chene icho ine nkapereka so kwa imwe. Kuti, fumu Yesu musiku weneura iyo wakaperekekera, wakatora chingwa. Ndipo wakamenya ichi, ndipo wakapereka ichi kufasambiri. Ndipo wakati, torani ndipo organinge, ichi chitani mkukumbukira ine. Pakuti apopose imwe mkutora chingwa ichi, imwe mkuoneska nyifa yake mpaka iyo wafike. Sono ise tikusanga kuti, muicho, iwo wakabana vantu au wakiza ndipo mbare mweme uyu, mbare mweme chomene, iyo wakiza ndipo iyo wakati. Ine nkatora yai ichi mbare Branham, ine nkupulikiska yai kasi ichi nchichi, wakati ine ndiri kusambizikika rwandiri nyake. Ine nkati kweni kumbukira iseti zomerezikende kuti Paulos mtuva wakakazikisika ichi mudongo soro mumpingo wakale wa Chikristu. Iwo wakaruta kufuma mpingo, kufuma nyumba na nyumba, wakamenya chingwa na mtima umuza na vinyake nteura. Kusano ine nkati iyo wakakazikisika ichi mumpingo. Vagalatia 1:8 iyo wakati usange mungero kufuma kuchanya wangiza na kuyowaya chinyake. Mlekeni iyo watembeke. Ime mkuwana? Uonani. Mwene yura uyo wakababalira iyo kuti bababatizike so kufuma kubabatizo wa Yohani. Kuti bababatizike muzina la Yesu Kristu. Ime uonani? Pari vindi vitatu hivyo iset kwenera. Vindi vitatu hivyo iset kwenera kuchita ngati vikumbusko. Mgonero wa fumu, kuchapa na marundi, kubabatizo wa maji. Mkuona, pali ima mkuti enya wa sono wa Salvation Army ukutora ichi kufuma pafundo ya kuti mkungu yura wakafanga pala iyo wakati wafwa, iyo wakababatizika ya ye. Kwani Yesu wakaiwaya kuti iyo uwa mkuwa kuchanya, uo ndi unenesko na di, uo mbunenesko. Kwani ime wanani, iyo wakamanya Yesu nkanira penipara muora iro iyo wakafanga. Mkuona, uo ndi wekapera. Ula ndi mwavi wekapera iyo wakava nawo. Iyo wakava mkungu. Iyo wakava kutali. Iyo wakava kuwaro. Ndipo iyo, pari iyo wakati wakuona waka kuvarakura. Iyo wakachimanya ichi. Fumu, mundi kumbukire ine. Ndipo Yesu, ula ukava unenesko. Kweni kwa imwe na ine, ise tikumanya kuti ise tikwenera kuti debabatizike. Ndipo tikukana kuchita ichi. Ntewora ichi ochiza mkuva pakatikati pa imwe na chuta. Ntewora pera mumonesko. Sono para ise tikutora mumonesko uu, ndi chintu waka yae kuyoya kuti ine mkwiza kuno, ndipo ine ndi rigenge chingwa, ndipo ine ndi gomez genge kuti ine ndi ne mkristu. Kweni usange imwe manguona, baiboro likati, iyo mwene uyo wakurga na kumwa kwa mbura kwenirera, wavenge wakwanangira ndopa na tupi rafumu. Mkuona? Ima ya mkwenera kuti mkale umoyo uo pantazi pa vantu, uo ndipo pantazi pa chuta na vantu, uo kuoneska kuti imwe ndimwe vaneneska. Sono kurutirizgapo pachoko waka, sono mchipangano chakari, parasembe ikati ya chitika, dango panji languro. Ndipo ntewora pera ubabatizo wa maji ndi languro. Ntewora kuchapa na marundi ndi languro. Ntewora mgonero wa fumu ndi languro. Wakutumbikika ndi iyo uyo wakuchita languro la kerose. Wakusunga ntowa za kezose, marango ka kegose. Mwakuti iyo wangamanya kuwa na ufuru wakunjira mkuni ra umoyo. Sono, wanani muichi sono. Kuti mucha kudanga chira. Para pakudanga likabaranguro ra chuta kuti mwize na sembe kucharichi. Ndipo kutempire. Ndipo paguwa. Na kupereka cha wanango chino. Ndipo pachifukwa cha za wanango zinu. Sembe ya mwanamberere. Enya, ine kumanya kulingalira kumuona mbali mwenyake myuda wakwiza ukukira na mseo. Kumanyanga kuti iyo wakananga. Ndipo iyo wakuruta kugua. Panji wakwiza na bongwa nirake la kututuva. Panji nkambako. Panji richose icho iyo wakavanacho. Panji mberere ya narumi, mwana mberere, chintu chinyake. Iyo wakayenda nayo iyi kukira na mseu umo kufika po waka umo iyo wakamanya kwizira. Iyo wakaruta kura, kusunganga ranguro rachivuta umo kufika po waka umo iyo wakamanya kuchitira. Jora iyo wakavika maoko gake pa iyi, kurapanga za kwa nanga zake. Ndipo msofi kuvikanga ichi za kwa nanga zake pa mwana mberere. Ndipo chigoromiro cha mwana mberere chikadumurika. Ndipo ntewora iyi ikamufira iyo. Hapo iyo wakavakula. Mwanamberere mchoko kusarantukanga na kusururanga ndopa. Maoko yake pakuva ya kupakazigika paliposa na ndopa. Ndipo izi zikapiririkiranga paliposa pa iyo. Mwanamberere mchoko kusarantukanga kufanga. Iyo wakamanyanga kuti iyo wakananga. Ndipo chinyake chikenera kufwa maro yake. Ndipo iyo wakaperekanga nyifwa ya mwanamberere uyu kuva nyifwa yake. Unani, mwanamberere wakafwa maro mwa iyo. Jaura mundi yura wakachita ichi na kufika pokose, kufumira pasi pa mtima wake. Pa umariro mwakuwerezga na kuwerezga ichi chikarutirira. Mwakuwerezga na kuwerezga ichi chikarutirira kuchikikanga. Mpaka pa umariro ichi chikazgoka mwambo. Dango la chuta rikazgoka mwambo kuvantu. Ndipo ntewora iyo wakwiza wakusesereka. Enya atie ntiwone. Uyundi wakuti na wakuti muhanya uno. Panyake ine ndiruteko. enya, nchiweme ine ndipereke bongwani. Iyo wakaruta, enya, Yehova, apa pali bongwani rane, wanani, palije chisimikizgo mwa ichi, palije kupulikiska ku ichi. Sono, isati kukumba yae kutora monesko ngatinteura, icho ndi chindu chene chira chachitika kugome rafumu. Yesaya 35, yae, ene nkupemba chigo kero chino. Yesaya 60. Ndizo merzgeni ine ndi chitoreso icho. Ine kugomezga ndi Yesaya 28. Ndi uko ise tikuchisanga ichi. Ine ndiri na chisimikizgo chose kuti chipaturo ndi icho. Iyo wakati dango lipenera kuva pa dango. Ndipo mzere pa mzere pa mzere. Apa pachoko, apo pachoko. Koreskani ku icho nchiweme. Na miromo ya chikwikwi na malirime ganyake. Ine ndiyo oyenge kubantu ava. Ndipo uku ndikupumura. Iyo wakati magome wose ga Yehova gazura na maukuzi. Ndinjani ine ndinga msambizga chisambizgo. Ndinjani ine ninga mpanga kuti wapulikiske. Mkuona? Ine kugomezga iro languvalemba la kwenerera. Yesaya 28. Ndinjani ine ninga mpanga kuti wapulikiske chisambizgo. Onani? Magome. Sono ise tikusanga manyauno kuti chindu chikuru ichi. Icho ise tikunozikera kuchita usiku uo. Muku kumbukira nyifwa yake na tupirake iro ise tikugomezika kuti tikurga zuva lirirose. Panji, tamarizika waka kurga umambali witu wangu tiparazgira ise. Kutoranga mazgo kachuta. Ise tikugomezika ichi na mtima witu wose. Ise tikuchiwona ichi chikuonekera. Ise tikuchiwona ichi chaperekeka kwa ise. Ise tikuchiwona ichi chakozgeka. Ise tikuchipulika ichi muma umoyo yitu. Ndipo ise tikenara kuiza kuichi. Na njuvi yikuru za icho ise tikuchita. Pakuti iri ndiranguro waka yai. Ime mnjire mcharichi. Ndipo nyengo znandi iwo wakupereka chikonda moyo cha soda. Panji mtundu nyake wa chindu chinyake. Wakumenya ichi. Ndipo chingwa chipepefu panji chindu chinyake. Ndipo wakumenya ichi. Ndipo vantu awo wakukweva. Kumwa. Chinyake chirichose. Pakuti iwo ndi membara wa mpingo. Iwo wakuiza ndipo wakutora mgonero wa fumo. Enya. Uwo ndi ukazuzi pamaso pachiwuta. Nanga ndisembe wakati mazvaginu gatuva na sembe yinu vikuzgo kafungoro iheni mumphundo zane kweni iyo wakabazomereza iwo kupanga sembe yira kweni umwe iwo vakachitira ichi chikazgo kafungoro iheni chakununka mumphundo zake sembe yene yira iyo wakakozga umwe ndi moise tikutolera mazgo gachuta kuva Kristu vanandi chomene mwanyauno. Vakuchemeka ntiura, ndima wakuchitira icho. Ise tikuimirira apa na kusambizika mazgo aga na kuti. Yeso Kristu ndi mwene yura yai mairo manyauno na mira ira. Na kusambizika vindu ivyo iyo wakatilaizika ise kuti iyo wachindikenge. Ndipo tikuti, enya, icho chikavacha nyingo inyake. Kusopa kwitu kwa kufirira apo kukuzgoka waka kununka mumpuno zake. Iyo wapo kerenge yai ichi mtuwa ili yose. Ndicho chifukwa kuziramu vizgowezi vitu vya miambo. Ima ntamu kutora mugonera wafumu mwambo. Ima mkutora ichi chifukwa ndichite mwacha chivuta mumtima winu. Mkusungiri ranga marango ga chivuta. Uwanani? Ndiyo chifukwa imwe mkutora ichi. Jeura usange imwe mkutora ichi mwakusimikizga yai. Mbenu ndi mwambo waka. Enya, mpingo witu kutora mgonero kamoza pa sabata. Panji kamoza pa mwezi uri wose. Panji kaviri pa chirimika. Ndipo imwe mkuruta mkuti. Enya, dinyengo yane. Ndipo pa manyuma mkutora monesko. Chifukwa, ichi ndi fungore hene kwa chivuta. Wanani, icho ndi mwambo waka. Ngati ndi chinyake chirichose. Ime mkwenera kuwa wakufika hapo. Chihuta wakukumba kufumira pasi pa mtima winu. Ime kumbukirani. Chihuta mwene uyo wakamivikani imwe pacharucha pasi pano. Ndi mwene uyo imwe mkumutumikira. Mkuona? Ime mkuchita ichi chifukwa iyo wakayowoya nteura. Chifukwa ndi ranguro lake. Jeura ise tikukumba kuiza na kugomezga kufuma pasi pa kusimikizga. Kumanyanga kutimwa uchizi wa chihuta kuti ise tiri kuponosikeka. Ndipo ise tikumtema iyo. Ndipo ise tikukupulika kuvapo kwake. Ndipo ise tikuona ichi chikusinta maumoyo gitu. Witu, umundu witu wose ukusinta. Ise ndise vantu vakusindika. Ise tikukara umoyo ngati ndumo ise tikakaliranga yai kare. Ise tikuganangana ngati ndumo ise tikaganaganiranga yai kare. Ngati mu buku umu. Ndipo maro uko ise tayo yanga za mabuku ya viri kuvalimoza. buku la umoyo. Buku la kudanga la umoyo likiza, ndi apo ima ya mukababika, kula kukaba kubabika kwinu kwa kutupi. Mkuona? Kwenye nteura nyengo imoza, kale chomene mukati kula, mukabakambeo kachoko ka umoyo, apo ine na rongo saranga kuvarongo sivanyaki vanichi kunyumba kumahanya uu. Wanani, kulikambeo kachoko ka umoyo kalikula, kuti imwe mkuzizwa, kasi aka kakafumiranku, kasi ndi vichi vindu vya chirendo hivi. Ine nkayo wayanga ichi, uyo wayanga ndamwene, ngati kuti iwe uyo wayenge kuti, William Branham, enya, virimika fote vya jumpa, William Branham, dimwene yura yai usiku ugu. Usange minyake kumanyuma kula wangayowo ya kuti, William Branham, iya wakaba wakusuzga chomene, wanani, pakuti ine nkababika na Charles na Era Branham. Mukaviro kawo ine nkaba wakwananga, ine nkiza kucharu mtesi, ndipo vizgovezi vyose vya charu vikabankanira mwa ine. Kwene mukati mula na moso, mukava kaviro kanyake, wanani, kakusangikira tu, kakavikika mura na chuta. Mutupirene iri, wanani, mukava kaviro kaviri mwene mura. Enya, ine nga manyawaka chimoza, apo aka kakakuranga, ine nga yoya nga tibonda, da. Chindu cha kudanga imo mkumanya, ine nga pamutesi. Nga zgoka chinyake chiri chose, icho chiri mu wakwananga. Chifuwa ine nga kura manteura umo. Kwene mkati mwene mura, mukava kambe uka choko ka umoyo nyengo zose. Ine nga kumbukira, ngati mwana mchoko, ine nkugomezi kuti nkumichedusiani chomene yai. Kwene kumanyanga, nkaba chikalire kuwaru mpepete mamuronga. Ndipo ine nkaba kura. Ndipo nkalabisika zingirizge nyengo ya usiku. Adada na amama iwo varikuruta sono kukapumura kwawo. Ndipo mazivagala iwo vakava vakwananga. Mkavavye chikristu mnyumba zitu na pachoko pose. Ndipo mwe kumwanga na mapando na kuchitanga viheni. Ichi chikandipanga ine kuseruka. Ine mbwenu nkatoranga yane. Nyari yane na ncheve yane na kuruta kutengere kukakara kwenye kura usiku wose. Mnyengo ya kuzizima ndipo ine nkazengeranga mpaka pwando likamara. Panyake mpaka kufuma kwa zuwa mlenji. Kwiza kunyumba mwenu likava lindamare. Ine nkakwela pachanya panyumba na kugona. Kulindizganga kutizuwa lifume. Teora ine nkaganagananga umukuti nyengo zinyake. Ndeura pakuwa kuwaru kura mnyengo ya chihanya, kutora tunkunituane na kufika pasi kuti ndi chinge waka mpepo kura usange kukaro kwa vura. Ukara kura na kufika mbeja mumaji, kuvejanga. Nchabayane ichoku ifipa jire apo, ine mbwenu nkaiwa yanga, labis kakuno, iwe ukumanya. Nyengo ya jumpa ya kuzizima ine nkazenga msasa nkanira kuno usiku umoza. Ine nkapemba moto, nkanira apa, para ine nkalindiziganga nchabayane apa pakuni. Ipo ine nkapemba moto apa, ukachita chiuvi ma inchi kankonde pasi. Kweni luvari choko, kasi iwe ukafumiranku, mkuona? Enya, ndipo kasi iwe ukafumiranku, ndinjani wakiza ndipo kakupanda iwe kuno, ndipo kasi iwe baka kupanda mnyumba uri ya kufunda, panji ukutivichi za ichi, kasi iwe ukafumiranku, mkuona? Luvari choko lira, ine nkamanya kuyoya, chifukwa, ili likauma na kusizima, na chinyake chirichose. Tipo ine nkapemba moto pachanya apa. Usazira po kaviro kakuzizima kukuru, pakava kaviro kakufunda kukuru, kakava pachigodo chikuru, apo ine nkakuocha iwe. Tipo kwene iwe uli apa. Tipo iwe ndiwe wa moyo. Kasi iwe ukafumiranku. Kasi chikava chivichi, ukava William Branham mwinyake. Mkuona, kachiduskwa kachoko ka umoyo wa mjiraira kusikula. Kufuma ku mbeo ya chuta, mazu ya chuta ago kakavikika mwene mura. Waliyose wa ime wangamanya kukanangana vintu nteuraso. Wanani, ichi chikachitikanga. Pama nyuma ine mkulavisika kuchanya kumakuni, tipu ine mkukanangana hamba, ine kakuona iwe ukambotoka chirimika cha jumpa. Ndipo nchifuwa uri iwe uliso apo, kasi iwe ukafumiranku, nchivichi chikakuvika iwe apa. Wanani, ichi ukava umoyo wa mjiraira kutevetanga mutupi. Sono nteura asvarimoza apo ine nkayendanga, lizgu likayoyanga, kukweva yai, kumwa na vinyake nteura. Ipo vanabani ichi na wose wakakura. Wanani, wakava chinyake chikachitikanga. Kweni mbwenu panyengo imoza ine nkalavisika kuchanya. Ipo ine nkati, ine ndine mwana mwanarumi wa Charles na Era Branham yai. pari chinyake chikuchema. Ngati kanombo kane kachoko, ine ndine nkuku yayi, muri chinyake muchanya kumaro kunyake. O Yehova mkuru, tirichose imwe muri, jione sikeni, ine kukumba kuwerera kukaya, muri chinyake mwaine chikuchema. Deura ine nkababika aso, ka umoyo kachoko kara kakaba mwine mura, umoyo wa maji ukapungurikira pa iko, deura iko kakayamba kukura. Sono umoyo wakale ura ukagokereka, ukabikika munyanja ya chiruwa ya chuta, kutuuleke kukumbukirika sopa ine mtuwa hiri yose. Mkuona, sono ise taimirira vakurunjisikika, ngati kuti ise tikanangapo yai mkuvapo kwa chuta. Jeura para ise tikuiza kugome la fumu, ise tikuende na kuiza mwanchindi, chitemwa na ulemu. Kuti, lafisikani uko ise ntena tanguva, usange wakavenge iyo yai. Mkuona, lafisikani uko ichi ntena chiri. Hipo Paulos, ene mkukanagana, mkuyo wayanga ichi, manteuna para imu mkiza pamoza kuzakarga, lindira nani yumoza na minyake. Ndiko kuti, mazguganyake, lindizgani waka mamini tika choko, rombani, jisandeni mwavene, dipo sange iwe ukumanya kutimbale walimwene mura, wakara waka pachoko kuchita chinyake chakwanangika, panji chinyake, dipo iwe umurombere iyo na yoso. Mkuona, wonani, lindira nani yumoza na mwinyake, lindizgani miniti pera, rombani, usange pali kakwasikikiro kanyake pakatikati pa iwe panji chinyake, nta, kuchita yai ichi, ruta ukanozge icho chakudanga. Mkuona, ruta ukanozge icho chakudanga, chifukwa ise tukukumba kuiza kuno vatuva waka umo ise tingavira, na mangano wano itu kwa imoza na mwinyake na kwa chuta, na kwa imoza na mwinyake, ndipo nteura ise tikuiza mwene na wene kugome la fumu. Mkuona, ndipo ise tikuchita ichi chifukwa chakuti ise tikupereka viwongo kwa iyo, kweniso pakati pa imoza na mwinyake, urganga chingwa makurondezgana yumoza na mwinyake, umanga vinyo makurondezgana yumoza na mwinyake, ngati ndopa zake na tupirake. Peka peka imwe murge tupira mwana wa muntu na kumwa ndopa zake, imwe murije umoyo mwa imwe. Mkuona, imwe wanani, icho ndicho baiboro likayoya, peka peka imwe muchite ichi, murije umoyo. Imwe mkuona, imwe pa manyuma ndimwe, pakuru panji pachoko, mkuoneska kuti imwe mkuchita soni kujimanyisika mwavene ngati mkristu, chifukwa cha umoyo uo imwe mkukara. Dipo nteura ichi nadi ndicha kutizani muone, teura usange imwe mkuchita yai ichi, imwe murije umoyo. Usange imwe mkuchita ichi kwa mbura kwenirera, imwe ndime wakwanangira tupira fumu. Teura pera mubabatizo wa maji, usange ise tikuti, ise tikugomezga pa Yesu Kristu, iyo wakati ponoska ise kukwananga, dipo ise tikubabatizika muzina la Yesu Kristu, chifukwa ise tikutolera soni pa iyo. Ise tikuchita vindu hivyo ndi vya kwanangika. Ndipo ise tikuendara kuti tizakalipire pa icho. Ndipo chindu chinyake, para ise tikuchita icho. Ise tikuyezga kuyowoya chindu chimoza. Ndipo tikuchita chinyake. Iro ndiro suzgo na ise muhanya uno. Icho ine nkuganagana. Ine nkuyowoya kuti ise. Ine, ndipo mpingo uochimuta wandizomerezga ine kuti ndi uparazgire mumaora ga umaliro aga. Kuti ise tikugomezia kuti tiri munyengo ya umaliro. Ise tikugomezia kuti chuta wali kutipa utenga ise. Uu uri kukozgeka na chuta. Uu uri kusimikizgika na chuta. Uu uri kuoneskeka na chuta. Sono ise tikuendara kuiza kwa iyo na nchindi. Ndipo na chitemwa. Ndipo na mtima utuva. Na maringaliro na moyo. Ema ya mkumanya. Ola masono sono lizenge apo. Apo nkanira pakati pitu paza mkuva, mzimu mtuva wa yoyenge ngati ndumo uhu ukachitira ma Anania na Safira. Kumbukirani, wanani, olalira likwiza. Mkuona, ndipo ise ndise, sono imwe kumbukirani waka icho. Wanani, kutichuta waza mkara pakati pabantu vake, icho ndicho iyo wakukumba kuchita sono. Ise tingamanya kupokira utenga ngati kuti, usange ine nkavenge mnyamata mchoko, ndipo nkapenjanga muwori, ndipo ine nkamsanga muwori, ine nkati, iyo ndi muweme waka, iyo ndi mukristu, iyo ndi donna, iyo ndi chose ichi, ini ndiri nacho chisimikizgo. Kwari umgomezge chomeni uli, umo ine kuganaganira kuti iyo ndi muweme, ine kuyenera kuti ndi mpokerere iyo, iyo kuyenera kuti wandipokerere ine, wonani, pavirapo ivi. Enya, ndi chindu chimozi mozi iseti kuchisanga mutenga. Iseti kuona kuti uu ndi unenesko. Iseti kuona chiuta ukosgera uu ndi unenesko. Ndi unenesko kufikapo. Chirimika na chirimika. Chirimika na chirimika. Uu ukurutirira kuwa wa unenesko. Ukurutirira kuwa wa unenesko. Chirichose uu kuyooya. Chikuchitika waka ndendende umo iyo wakayooyera. Sono iseti kumanya uu ndi unenesko. Kweni wanani, ntaka kuchita ichi kufumira muzeru za mutu. Usange imo mkuchita, imo mulina chisopo chambura kukora. Mkuona, iseti kukumba chisopo chambura kukora yai. Chinyake icho mtu mnyake, chika mchitikira. Ndipo iseti kukalira umoyo wa maukaboni gawo. Umo ine kukumezgera wakaba Yesu wakayoya kwa Pilato. Chindu chinyake, lizgu ine kagananga. Ndipo iyo wakayoya kura maminiti wakagachoko gajumpa. Ndinjani wakakupalira iwe icho panji. Kasi ichi chikavumbukwa kwa iwe. Kasi iwe ukuvimanya uri vindu ivi mumasukuganyake. Ine nkumanya waka yae kasi rizulira ndivichi sono. Pari kujumpa nyengo itari kufumira apo ine nkavazikira ichi. Kweni kasi iwe ukachita uri. Kasi iwe ukachimanya uri ichi. Kasi uri ndinjani wakavumbura ichi kwa iwe za iyo kuwa mwana wachuta. Ndinjani wakavumbura ichi kwa iwe. Kasi mtu mnyake wakakupalira iwe icho. Panji. Umo Yesu wakayoyera. Kasi ndi adadavane wakuchanya au wakavumbura ichi kwa iwe. Mkuona? Mkuona? Kasi iwe ukachisambira uri ichi. Mnyake wakakupalira panji ndi uvumbuzi wakufikapu wakufuma kwa chiuta. Kasi mnesike uu ndi chinyake waka ine nguruta kukatora ichi. Languro. Kuti. Enya. Vanyake mose wakutora ichi. Ine ndi chitenge na neso. Ndi uvumbuzi kuti ine ndire gao la iyo ndipo ine ndire gao la imwe. Ndipo ine nkumtemwani imwe. Ndipo ine nkumtemwa iyo. Ndipo ise tikutora ichi pamoza. Ngati chimanikwiro cha chitemwa chitu kwa chuta. Ndipo chitemwa chitu na wene kwa imoza na mnyake. Sono ine nkukumba kuti ndivazge chinyake kufuma mumaremba. Ndipo ntiora ine nkusachizga kasi imwe. Ntua hili yose iyo mbare pere wakukumba mwanya uno. Ine nakumbanga kuti imwe muvazge ichi na ine. Usangi imwe mulina baiborulinu. Vakorinte vakudanga chipatulo 11. Ndipo tiambe na verse 23. Ndipo kweniso pakachisi witu. Yise nyengo zose tirikuchita ichi. Na kuchapana marundi nyengo zose. Chifukwa hivi vikurondezikana. Ine ngugomezga mbare wakarengeza icho pachitatu usiku. Chifukwa cha unandi kwa vantu. Ndipo imwe mulije kakukwanira kuti maro kuti muvikepo vantu. Kuti vachapane marundi. Iwo baza mchita ichi pachitatu ichi usiku. Sono verse 23 la chipaturo 11 cha Wakorinti wakudanka. Tegerezgani kwa Paulo sono. Sono kumbukirani, ndipo sungirirani ichi mu maringaliro inu. Vagaratia 1:8. Usange ise panji mngero kufuma kuchanya wa parazgenge evangeli rinyake kwa imwe. Uruska evangeli ili leni ilo iyo wakaparazga. Mlekeni iyo watembeke. Mkuona, pakuti ine ndiri kupokera kufuma kwa fumu, chene ichoso ine na Yesu nkapereka kwa imwe. Kuti fumu Yesu musiku wene ura iyo wakapereke kera, wakatora chingwa. Ndipo para iyo wakati wapereka viwongo, iyo wakamenya ichi, wakati, torani, ndipo organinge, ili ndi tupirane, ilo likumenye kera imwe, ichi chitani muku kumbukira ine. Sono rekani ine ndire kezgere nkanira apa, ndiyo woye kuti. Kweni kutoranga tupi rafumu Yesu Kristu mu Monesco uu. Ntachi kungana mula kuti Monesco ula ndi tupi reneko la Kristu. Icho ndi chikatolika. Ine nkugomezga yae kuti uo ndi unenesko. Ine nkugomezga kuti ichi ndi ranguro waka ilo chivuta wakapanga na ise. Wonani, ndi tupi reneko yae. Ichi ndi, sono, ichi nadi ndi chidusu kwa chichoko cha chingwa chituva. Ichi ndi ranguro waka. Nesi ine kugomeza kuti ubabatizo wa Yesu Kristu, muzina la Yesu Kristu mumaji ukugokera za kwa nangazinu.
Ine nkugomezga yai kuti imwe. Ine nkugomezga imwe mungamanya kubabatizika kutandalira zuvaruo usi. Sono, ine nkumanya kutipanyake valimo vantu vakaramuno au vafuma kumpingo wa apostolic. Ine nkunganamura panji mpingo wa United Pentecost. Kweni kuko vakusambizga icho. Kweni imwe wanani. Ine nkugomezga yai kuti maji kakugokera za kwa nanga. Panji, usange ichi chikamanteura ipo Yesu wakafwa pa waka. Mkuona, ine nkugomezga kuti ili ndirangoro waka la chuta. Uonani, uoneska kuti imwe mwagokereka. Kweni kubabatizika kuti mkubabikaso, yai. Ine nkugomezga yai icho. Ine nkugomezga yai kuti maji kakugokera za kwa nanga. Nesi ine nkugomezga kuti chingwa ichi na vinyo vili na chakuchite chilichose na imwe. Usunga waka langura ilo chuta walikukozga kuti isi tichitenge. Mkuona, uo ndi unenesko. Ine nkugomezga ubabatizo wa maji ndi chimozi mozi. Ine nkugomezga ndi chakukakamizga kwa isi kuti tichitenge ichi. Kuti iyo wakachita chose ichi kuvachie zgerero chitu. Ndipo iyo wakachita ichi kuvachie zgerero chitu. Ndipo iyo wakachapa marundi kuvachie zgerero chitu. Sono, pamanyuma pa ichi na choso, verse 25. Pamanyuma pa ichi na choso iyo wakatora nkombo. Ndipo para iyo wakati wa mwapo, wakati. Kombo hii ndi pangano lipya mundopazane. Ichi imwe chitani. Pene papopose imwe mkumwapo, mkukumbukira ine. Pakuti pene papopose, kumbukira anisono. Pakuti pene papopose imwe mkurga chingwa ichi. Na kumwapo kombo hii, imwe mkuoneska nkanira nyifwa ya fumu mpaka iyo wafike. Mpaka pauli, mpaka iyo wafike. Mkuona? Mkuona, mwanteura waliose uyo wargenge chingwa ichi, na kumwapo nkombo iyi ya fumu, kwa mbla kwenerera, wabenge wakonangira tupi na ndopa za fumu. Rekani ine ndirekizge waka minitipera, chifukwa icho iyo wakayoera ichi, imwe mungwona mufesiri nyake apa, chipaturo chinyake, kuti iyo wakati, ine nkupulika kuti para imwe mukiza pamoza pakurga. Mkurovera nanga mpangome la fumu. Iwo wakachipulikiska yai ichi. Ime wanani? Iwo wakachita mwakujumbizga waka. Wanani? Ngandu mwavandu wakuchitira mwanya uno. Wakukara waka mtunduri wose wa umoyo. Ndipo wakutora ichi. Mkuona? Iyo wakati. Ime mulina nyumba uko mungakarga. Wanani? Kweni iri ndiranguro ilo iset kwenera kusunga. Wanani? Sono? Kweni rekani mundu kwa jisande iyo mwene, ndipo nteora rekani iyo wargi chingwa na kumwapo nkombo. Pakuti mwene uyo wakurga na kumwa kwambura kwenerera, wakurga na kumwa kususkika kwa iyo mwene, kwambula kumanya tupira fumu. Mkuona, kasi imwe ndi mwenjani, imwe ndi mwe mkristu, imwe mkukara pandazi kwa waliose ngati mkristu. Ndipo sange imwe mkutora icho, ndipo mkukara ngati mkristu yai. Imwe mkulimanya yai tupira fumu. Imwe mkuvika chikuvanzgo mntowa ya mwinyake. Wanani. Apo iwo wakumuonani imwe mkuyeze kuchita icho. Ndipo pama nyuma ntamu kukara icho imwe mkwenera kukara. Wanani. Imwe mkulimanya yai tupira fumu. Sono wanani. Kasi ichi. Icho ndintembo ya ichi. Wachifukwa ichi vanandi mba kufoka na baruari pakatipino. Ndipo vanandi mba kugona turo. Kumasulira kweneko kwa lizgu iro mbare pere. Ndi mba kufwa. Mkuona? Wanani, vanandi mbakufwa. Pakuti usange ise tinga jieruzga ya tavini. Ise tikwenera kweruzgika yai. Wanani, usange ise tikujieruzga ya tavini. Ise tamkweruzgika yai. Mkuona, kwene para ise tikweruzgika. Ise tikulangika na fumu. Mwakuti ise tireke kususgika pamoza na charu. Wanani, kukwasikananga na charu yai. Mwanteura babarivane, para ima mukiza pamoza kuzakarga. Lindira nani yumoza na mwenyake. Mkuona? Depo usange mtu mwenyake warinanjara. Rekani iyo wakarge kunyumba. Mwakuti imwe mleke kuiza pamoza kukususkika. Depo vinyake inendeza mkuvika mudongosoro para inendafika. Mkuona? Sono umumazgo ya nyake. Kuiza waka yai na kuzakatora ichi ngati. Umoine nanguyo yera kanyengo kajumpa. Za icho bayuda. Sembe yao. Iwo. Ichi chikabachiweme, ichi chikaperekeka na chuta, kweni ichi chikafika kumaro kuti iwo ntava kachita ichi mokufikapo na mwanchindi na mudongo soro. Ntewora ichi chikazgoka waka, fungore heni mumpono zake. Sono chimozi mozi chiriko ndipakwiza kwitu kuzakatora mgonero wa fumu kuti, iseti kuendana kuiza kumanyanga icho iseti kuchita. Kuyana waka na para imwe mkujira mumaji kuti mbabatizike mzina la Yesu Kristu. Imwe mkumanya icho imwe mkuchita. Imwe mkuoneska kumpingo icho chuta walikuvika mwa imwe Kristu. Pala imwe mkutora ichi, ichi chikuoneska kumpingo kuti ina nkugomezika lizuliri rosi la chuta. Ina nkugomezika kuti iyo ndi chingwa cha umoyo, icho chikiza kufuma kwa chuta, kufuma kuchanya. Ina nkugomezika lizuliri rosi ilo iyo wakuyoya ndi unenesko. Ipo ina nkukalira umoyo ichi, mkumanya kwa nekose. Chiuta pakuva mweruzgi wane. Ipo pantazi pa barevane, pantazi pa balongo sivane. Ine nkutuka yayi, ine nkutemba yayi, ine nkuchita yayi vindu ivi. Chifukwa ine nkuhite mwafumu. Ndipo fumu yikumanya ichi, ndipo yikundichitira ukaboni. Ine, ipo pantazi pinu, ine nkutora chigawa cha tupirake. Kumanya kuti ine ndiri wakususkika pamoza na charu yayi. Kunani, hapo imwe muri, ntewora ichi ndi tumbiko. Ndipo kumbukirani, ine nikamanya kupereka maukaboni ganandi pa ichi. Uko ine nkatora icho, ndipo nkarongosora icho mchipinda chavaruari, ndipo nkapawona iwo vakuchira. Kumbukirani, para Israeli wakati watora chakuyimira cha ichi, iwo vakayenda virimika fote mumapopa, ndipo vyakuvwara vyao nanga vikaparuka yai. Ndipo iwo vakafuma kumbra yumoza ukufoka, yumoza pakati pao, na vandu 2 million ngati chituzi cha ichi. Enya, kasi cha kususkana na ichi chichitenge vichi, wosange tupira mwanamberere wakuperekeka sembe likava chitira iwo icho. Kasi tupira Yesu Kristu, Emmanuel, liti chitirenge vichi ise, tiene tive wakava nchindi para ise tikuiza, tiene tive wakava nchindi umo ise tikumanyira pa kuiza.